Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Fifaliana indray no hiarabana antsika rehetra izay manaraka anjapeon'ny Hope Fire Radio ankehitriny. Tonga amin'ny fotoana amerena antsika ny lesona fahavalo isika izao, ao anatin'ilay lohahevitra lehibe hoe ireo fomba fandiniana ny faminaniana ao amin'ny Baiboly. Amin'ny herinandro ity dia tonga eo amin'ny lesona fahavalo isika izay manamarika ny fanombohan'ny lohahevitra mitohy vaovao mitondra ny lohateny hoe ao amin'ny Salamo fizarana voalohany. Ny lesona amin'ny herinandro ity dia mandinika ny sary hita ao amin'ny Apokalipsy momba ireo vaovonjy mijoro miaraka amin'ny zanak'ondry eo amin'ny tendrombohitra Ziona, ary ny fomba anambarana mialoha izany fanandramana izany ao amin'ny bokyn'ny Salamo. Na dia mifandray amin'ny Salamo azy izany, dia mbola miorona ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy ihany. Ny mpiara-manompo aminareo dokotera Jean-Jacques Andriamparany no miaraka aminareo anio. Andao hiara hivavaka kely ary isika alohany anomboantsika izao fiaraha-mianatra ilesona. Andriamanitra rainay, misaotra anao izahay noho ny fahafahanay mianatra ny soratra masina miaraka aminao. Misaotra noho izao sabata izao izay nomenao anay. Mivavaka aminao Jesosy io, ho an'ity mpiara-mianatra amiko ity ny lesony sekoly sabata maneran-tany tamin'ny Hope Fire Radio, mba hitondra fanandramana sarobidy aminy sy ho anay tsirairay avy anie izany lesona izay anaranay ity izany, ahatonga anay anakaiky anao bebe koa hatrany, ary anampy anay mba azahoanay manatratra ireo manodidina anay vahomana hitsenan'i Kristy ho an'ny fiaviany tsy hoely ny mirao ny lanitra. Noho ny aminaran'i Kristy no anangatahako izany vavaka izany. Amen. Alohany hidirantsika amin'ny voatoatan'ny lesona dia andao resantsika fohy alohany fizarana izany lesona izany. Manana fizarana telo ty lesontsika ity. Voalohany indrindra, fizarana voalohany dia hoe ny zanak'ondry eo an-tendrombohitra Ziona manambaran'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Io izany ho jerentsika ny Alahady sy Alatsinainy. Dia ny fizarana faharoa indray dia mitondra lohateny hoe ny voavonjy dia manana anaran'Andriamanitra voasoratra eo amin'ny andriny. Ho jerentsika indray io ny fizarana talata sy alarobia. Ary ny fizarana fahatelo dia ny hoe fiangonana dia voantso hitory ny filazantsara ho amin'izao tontolo izao. Ho jerentsika indray io ny fizarana lakamisy. Hiditra avetrany amin'ny fizarana voalohany ary isika. Ny zanak'ondry eo amin'ny tendrombohitra Ziona dia manambara ny Kristy eo amin'ny fitoerany masina. Andao raha nokatra ny Baiboly tsika eo amin'ny Apokalipsy 4:15. Ary hijery akaiky ny sary momba ny zanak'ondry ny tendrombohitra Ziona ary ny 7,000 ambrahetsy. Inona ny dikan'izany? Andao raha vakintsika izany ny andinin'izany. Apokalipsy 4:15. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo amin'ny tendrombohitra Ziona ary nisy 7,000 ambrahetsy no omba azy. Samy nanana ny anarany, ny anarany ray ny voasoratra eo amin'ny andriny. Ary nareo feo avy tany an-danitra tahaka ny firondroan'ny ranobe sy tahaka ny fikotrokotroka ny kotrokorana mafy. Ary ny feo izay ireko dia tahaka ny an'ny mpitendry lokanga mitendriny lokangany. Ary mihira tontolokela vaovao eo alohany sy izay fiandrianana sy eo anatrehana zava-manaina efatra sy ny loholona izy. Ary tsy nisy nahay nianatra izany firana izany efa tsy ny 7,000 ambrahetsy izay navotana niala tamin'ny tany. Ireo no tsy voloto tamin'ny vehivavy fa virjiny izy. Ireo no nanaraka ny zanak'ondry na aiza na aiza alehany. Ireo no navotana tamin'ny olona ho voalohambokatra ho an'andriamanitra sy ny zanak'ondry, ary tsy nisy lainga hita teo ambavany sady tsy nanatsiana izy. Mazava fa toetra feny fandresena ry mpiara-mianatra malala no aseho eto amin'ireo 4:14 lambrahetsy ireo izay mijoro miaraka amin'ny zanak'ondry eo tendrombohitra Ziona. Feno fambara ity toko ity, dia nahitantsika ny hoe zanak'ondry ny tendrombohitra ny isa. Ny boky Toro Lalana Lahady amin'ny paragrafy 3 dia milaza an'izao teny izao hoe, raha tsy fantatsika ny momba ny fitoerana masina amin'ny testamenta taloha dia tsy ho takatsika ny zavatra lazainy Jaona ao amin'ny fanorotsoritana ny fahitana nomena azy. Tsy eo amin'ny apokalipsy 4:10 ihany zany fa manerana boky manontolo, ary koa amin'ny bokyn'ny Daniela. Feno sary avy amin'ny fitoerana masina, jiro, seza fiandrianana, fanaka masina sy ny sisa. Ireo rehetrareo dia manondro ny tena fitoerana masina any an-danitra. Raha tsy takatra ao izany dia mety ho diso lalana amin'ny fandikana, ary afara amin'ny vinavina ho avy fotsiny ianao sy fandraisana ara-baky teny fotsiny izay diso. Tamin'iny herinandro iny isika dia nijery manokana ny bokyn'ny Salamo. Dia nijerentsika ny Salamo 50:1 sy ny Salamo 4:13. Salamo 50:1 dia hoe, Salamo nataon'i Davida: Jehovah, iza no toetra amin'ny tabernakelinao, ary iza no onona amin'ny tendrombohitra masina? Salamo 4:13 koa dia manolaza an'izao teny izao hoe, iza no hiakatra amin'ny tendrombohitr' Jehovah, ary iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina? Ireo andinindreo izany dia mampiseho fa mitovy hevitra ny hoe tabernakely, tendrombohitra masina, fitoerana masina, izay samy manondro an'ilay fitoerana masina any an-danitra. Ao amin'ny Hebreo 12:1-2 koa dia malaza mazava Paoly hoe, ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony. Manana mpisorona be toy izany sika dia ilay efa mipetraka amin'ny kavanany seza fiandrana ny avy indrindra any an-danitra. Mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena tabernakely, izay nahoron'ny Tompo fa tsy olona. Ny resaka momba ny tendrombohitra Ziona sy ny tendrombohitra masina sika, raha tsy takatry ny olona ny fisian'ny fitoerana masina any an-danitra, dia mety hifantoka amin'ny tany Israely ara-jeografika ilay olona na ny tanàna an'i Jerosalema. Ary amin'izay dia mihevitra fa tokony ho izy tempoly ara-batana any amin'ny toerana io. Kanefa ny tenin'Andriamanitra eto dia mampiasa tempoly ho fampianarana. Tempoly eto an-tany natao ho fampianarana, ho fampitahana ilay tempoly izay nisy tany mbolohany, dia ilay tany an-danitra izany. Ary ianao izany no toeran'i Jesosy ankehitriny ao amin'ny lanitra, fa tsy any amin'ny tany any amin'ny faritry Palestina any. Tsy ihany no iasan'i Jesosy amin'ny mampisorona be azy, fa any an-danitra. Noho izany amin'ny kristianina antsika, aiza izany ny tokony hifatohantsika? Any amin'ny firenena izay nandahan'i Jesosy ve sa any amin'ny toerana izay iasan'i Jesosy ho an'ny olombelona rehetra? Ao amin'ny tempoly eto an-tany, ny toerana ivelany sy ny tokontany dia manondro ny asa eto an-tany. Fa ny fitoerana masina sy ny fitoerana masina indrindra dia manondro ny lanitra izay niakaran'i Kristy araka ny bokyn'ny Asan'ny Apôstôly. Ary ankehitriny izy dia mifona ho antsika amin'ny mampisorona be azy ao amin'ny asa fitsarana sy miomana hiverina tsy hoela. Ao amin'ny Apokalipsy 4:10 dia aseho mialoha ny voavonjy mijoro miaraka amin'ny zanak'ondry ao amin'ny tendrombohitra Ziona, izay manondro ny fitoerana masina any an-danitra, tabernakelin'i Kristy sy ny tendrombohitra masina. Efa nianarantsika fa ny hoe zanak'ondry ao amin'ny Apokalipsy dia manondro an'i Jesosy. Mihoatra ny 90 no iresahana an'izany izany anaran'ny zanak'ondry izany. Ao amin'ny Apokalipsy 5 dia aseho Jesosy miverina any an-danitra taorina fahombiazany teto an-tany. Izao nyvoalazan'ny Apokalipsy 5:9-10 hoe, ary hitako fahindrony teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina 4, ary teo afovoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny vavoavono, nanatandroka 7 sy mahafito, ary ny fanahy 7n'Andriamanitra nirahana akany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary efa nandray ny boky izy ny zava-manan'aina 4 sy ny olona 4:20, dia niankohoka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady nanana lokanga sy lovia volamena feno didika azy manitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany. ary ny hira firam-baovao izy ka nanao hoe ianao no mendry aka ny boky sy hamany tompo-kasihany fa vaovony ianao ary ny ranao no nanavotanao ho an'andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'andriamantsika ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy. Ao amin'ny apokalipsy 5 dia midera ny zanak'ondry a ireo zava-manana efatra sy ny lolona 20 satria hoe mendrika izy a noho ny fahafatesany sy ny famonjeny. Ary eo amin'ny apokalipsy 7:13 dia miverina io sary io fa amin'tendray mitoraka ity a dia miaraka amin'i Jesosy ireo olom-bovonjy, ireo olom-bonjena rehetra mijoro miaraka aminy a ao amin'ny lanitra izay manondro ilay fitoerana masina any an-danitra, ny taberna kelin'i Kristy, ilay tendrombohitra masina. Hiditra indray ntsika ao fizarana faharoa ary fizarana faharoa dia maneo hoe manitondra lohateny hoe ny vovonjy a dia manana ny anaran'andriamanitra ao amin'ny andriny. Ao amin'ny apokalipsy 7:1 dia voalaza fa samy manana ny anarany sy ny anarany ray ny voasoratra amin'ny andriny a ireo olom-bonjenareo. Inona ny dikan'izany? Inona ny dikan'ny anarana ao amin'ny baiboly? Tsy mila manombatomba antsika satria mazava manazava ny tenany a ny baiboly. Ao amin'ny Eksodosy 33:18-40 dia nangataka Mosesy hoe mba hampahitao ny voninahitra ao aho. Fa hoy kosa Jehovah, izao ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao fa hiantra izay hiantrako aho ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Ary eo amin'ny Eksodosy 33:17-17 dia tanteraka izay fangatahany Mosesy izay. Ary Jehovah nidina tao anatin'ny rahona ka nijanona teo aminy ary nanonona ny anaran'i Jehovah. Ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe Jehovah, Jehovah, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maro-po sady be famindram-po sy famarinana, mitahiry famindram-po an'ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny heloka ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika. Noho izany zany eto ny anaran'andriamanitra zany dia manambara ny toetrany. Rehefa voasoratra eo amin'ny andri ny voavonjy zany dia midika fa mampiseho ny toetran'andriamanitra teo amin'ny fiainany a izy ireo. Ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka nilaza hoe Jehovah, Jehovah, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maro-po sady be famindram-po sy famarinana, mitahiry famindram-po an'ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana. Amin'izay dia manambara ny toetrany zany Andriamanitra eto. Rehefa milaza amin'ny baiboly hoe manana ny anarany izy a ao amin'ny apokalipsy 7:13 dia tsy miresaka momba ny hoe renitsoratra na zanatsoratra voalaza eto fa momba ny toetra izay asehon'ilay anarana. Amin'ny fiteny andavanandro ara dia rehefa milaza isika hoe manana anarana tsara ny olona anankiray dia midika izany fa hoe manana laza tsara io olona io a, manana toetra tsara io olona io. Ao amin'ny apokalipsy tsy indre mandeha na indroa fotsiny no resahana ny amin'izany anarana eo amin'ny andriny vaovonjy izany fa saika fotokevitra amin'ny verimberina ao amin'ny bokyny apokalipsy mihitsy. Ao amin'ny apokalipsy 7:18 ohatra dia izao voalaza hoe izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy aleo intsony izy ary soratako io amin'ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao. Eto dia hita fa ny anaran'ny ray ny zanaka ary ny tanànany masina dia ho eo amin'ny vovonjiny avokoa. Apokalipsy 7:20 dia manambara izao teny izao hoe ka hita ny tavany ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny. Manomboka amin'ny 3 izany makany amin'ny 5:10 ka hatrany amin'ny 5:20 dia miverimberina ilay teny fikasana hoe ho eo amin'ny andriny a ny anaran'Andriamanitra. Iresaka indray ntsika ny anarana sy ny lalàn'Andriamanitra. Ao amin'ny Eksodosy 7:30 ka hatramin'ny 5:30 dia rehefa naneho ny anarany Andriamanitra tao anatin'ilay toejavatra izay naveriny indray raha nanome ny lalàna izy, rehefa napakatra an'ilay takelaka vato vaovao Mosesy, dia tamin'izay no nanehony a ny voninahitry ny anarany. Midika izany fa mifamatotra akaiky ny anaran'Andriamanitra sy ny lalàna. Ao amin'ny Salamo 17:5-15 dia izao ny voalaza: mahatsiaro ny anaranao noho ny alina aho, Jehovah ao, ka mitandrina ny lalànao. Ao amin'ny Hebreo 12:9-17 koa dia izao ny voalaza: izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany an-drano Jehovah, dia ataoko ampo ny lalàko sady hosoratako ao an-tsainy. Dia koa izy, ny fahotany sy ny elo ny tsy hotsarovako intsony. Izany dia manaporofo fa ny lalàn'Andriamanitra dia aseho a amin'ny toetran'ny olona. Ny toetra masina dia vokatry ny fankatoavana amin'ny alalan'ny fahasoavana. Tsy hoe fepetra azona miditra any an-danitra akory ny fankatoavana. Tsy hoe ny fankatoavana no mividy toerana hividianana ny toerana any an-danitra. Tsy izany. Fa tsisy ho any an-danitra ny olona anankiray raha tsy manana toetra mifanaraka amin'ny lalàn'Andriamanitra. Ny lalàna dia fanehoana ny toetran'Andriamanitra. Ary rehefa manapa-kevitsika ny hoe anaraka amin'izany, dia miforona ao anatintsika, ao amintsika eo izany toetran'Andriamanitra izany, atonga antsika aneo ny toetran'Andriamanitra ny fiainantsika hifanaraka amin'ny lalàn'Andriamanitra. Ao amin'ny Deuteronomy 15:17-30 dia izao ny voalaza: koa tandremo mba hanao araka izay efa nandidian'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo, aza mividy na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia, fa ny lalana rehetra izay nandidian'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo no aleanareo, mba ho velona ianareo ka hita soa ary maharo andro amin'ny tany izay olovanareo. Ao amin'ny Deuteronomy 19:17-20 dia izao ny voalaza: ary Jehovah nandidy antsika hanaraka ireo didy rehetra ireo sy atahotra an'i Jehovah Andriamanitsika mba hahita soa mandrakarivo isika sy ho velona tahaka ny amin'izao andro an'io izao. Ary ho famarinantsika ny mitarina anaraka izany didy rehetra izany eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitsika arak'izay efa nandidiny antsika. Volaza eto izany fa ny anaran'Andriamanitra dia maneho ny toetrany, ary lalàn'Andriamanitra dia fandikana an-tsoratra mihitsy an'izany toetran'Andriamanitra izany. Ny olona izay vonjena izany, ny olombonjena dia manana izany a toetra izany eo amin'ny andriny. Izany hoe fiainany mihitsy izany. Izany no manosika azy amin'ny saina rehetrarehetra, amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainany. Mampiseho izany a eo amin'ny fiainany manontolo. Ary fankatoavana dia vokatry ny fitiavana sy ny fahasoavana, fa tsy fepetra izay azahoana famonjena akory. Imbetsaka no nilazantsika fa Jesosy a dia tsy sorona fotsiny, fa izy koa dia mpanomboka sy mpanefa ny finoantsika. Rehefa mijerin' Jesosy isika dia manana fahatokiana ary afaka manantona ampahasahiana ny seza fiandrianany, mangataka fanampiana satria izy no miasa ao antsika atanteraka ny sitrapony tonga lafatra rehetra. Ao amin'ny Apokalipsy 15 dia naseho ny teny fikasana fa amin'ny alalan'i Kristy dia voavonjy ny olona. Ary eto amin'ny Apokalipsy 17:10 dia tanteraka izany hoe ireo olona voavonjy ireo dia mijoro miaraka amin'ny zanak'ondry, ary Andriamanitra dia sahalan'ny hoe milaza azy ireo manao hoe hitanao fa hoy aho fa aomby ny drafitra dia nidrafim-panavotana izany, jereo ny fahendrena sy ny hatsaran'ny drafitra izay nataoko. Rehefa milaza ny andininy hoe manana ny anarany sy ny anarany ray ny voasoratra eo amin'ny andriny izy ireo, dia miampy an'izao ny andiny manaraka hoe ary mihira totonikira vaovao eo anoloan'ny seza fiandrianana sy anatrehan'ny zava-mananaina efatra sy ny lolona izy. Ary tsy nisy nahay ny anatra izany firahana izany a afa-tsy ny 7:14 sy ray hetsy izay navotana niala avy tamin'ny tany. Io hira vaovao io izay tsy azo ny hafa ianarana afa-tsy ireo izay nanao fanandramana manokana ny amin'ny famonjena ihany. Ireo anjely tsy lavo, ireo aza dia tsy afaka nanao an'izany iry izany satria tsy mba niaina tanatin'ny fahaverezana izy ireo na nanandrina izany famonjena izany. Fa reto 7:14 reto ihany izay niaina ny herin'ny fanovana avy tamin'Andriamanitra, ireo no afaka hijoro vavolombelona kehitriny a ary anao izany hira izany. Ao amin'ny 15 dia izao koa ny voalaza hoe ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virijinina izy, ireo no manaraka ny zanak'ondry na iza na iza alehany, ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voalohambokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Amin'ny toejavatra eto izany dia azo heverina fa manondry ireo tsy nivadika tamin'ny famarinana, ireo izay tsy nanaraka ny vehivavy janga fa nijanona ho marina ary nitandrina didin'Andriamanitra sy mitana amin'ny filazanan'i Jesosy ireo olona izay voalaza eo. ireo no nanaraka ny zanak'ondry na izana iza aleany, toy ny anjely tamin'ny fianarana tamin'ny herinandro lasa izay manaraka an'Andriamanitra nyfankatoavana tanteraka. Zokony adiny fadimy milaza hoe ary tsy nisy lainga hita teo ambavany sady tsy nanatsiana izy. Izany dia mampatsiahy amin'ny Joda 4:20 manao hoe ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohana ary ametraka anareo tsy hanatsiana eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana. Ho an'izay maharo anareo tsy ho tafitohana ary mahavonjy anareo tsy manatsiana eo anatrehan ny voninahiny fifaliana lehibe, dika teny hafa azantikana anazy ko izay. Tsy hoe tsy manatsiana izy ireo no ny heriny manokana, tsy izay, fa satria Jesosy ny manome azy ireo ny fambelan-keloka, Jesosy ny manome azy ireo ny hery, ny fahafenoana rehetra vita ankehitriny ny hiraka, ary mijoro anatrehan'Andriamanitra tsy misy lainga, tsy misy tsinya reto olomonjena rehetra reto miaraka amin'ny zanak'ondry. Hiditra avy hatrany amin'ny fizarana fahatelo farany ary zantsika. Ny fiangonana dia voantso hitory ny filazantsara amin'izao tontolo izao. Rehefa milaza ny 5 fa hoe tsy misy lainga eo ambavany, dia manaraka avy hatrany amin'ny 5 ny afatra manao hoe ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao hoe tamin'ny fihamahery hoe matahoran'Andriamanitra ka mihome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofana alohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Io no afatra farany a lehibe ho an'izao tontolo izao ankehitriny, fampitandremana sy ny fanasana amin'ny famindram-po. Tsy anjely arabaky teny akory no ampiasain'Andriamanitra eto hitondra zany afatra izany, fa olona ny fiangonana izay miara-miasa amin'ny anjely amin'ny fanatanterahana zany iraka izany. Tsy zavatra manokana ho an'ny andro farany fotsiny izany, fa fanehoana fa tena niova fo ny olona anankiray. Rehefa voavonjy ianao dia tianao ny anambara amin'ny hafa izany. Izao ny voalaza ao amin'ny Salamo 150:40 ka hatramin'ny 140 hoe amorony fomadio Andriamanitro ary avoazy orina marina fanahiko atanatiko. Aza manahary ahy hialo anatrehanao ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao ary toano fanahy mazoto aho. Dia andininy 4:10 dia ny ampianatra ny olon-diso ny lalanao aho ary ny mpanota ampiverenina aminao. Ilay afatra farany izany dia ilay filazantsara mandrakizay, dia ny famonjena amin'ny alalan'i Kristy, fampitandremana ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra ary fiantsoana ny olona mba hiverina iankohoka n'ilay nahary ny lanitra sy ny tany. Lesona izany tamin'ity nianarantsika ity dia nampiseho amintsika ny fifandraisantsika amin'i Kristy ilay zanak'ondry, ny fivoahan'ny toetrantsika maneho ilay anaran'Andriamanitra eo amin'ny andriny, ary ny adiditsika dia ny filazana ny afatra farany a eo amin'ny manodidina antsika. Izao ny fanambaran'ny mpanompo vavan'ny tompo anankiray Ellen White ny anarany hoe aoka isika hiezaka amin'ny hery rehetra nomen'Andriamanitra antsika mba ho isan'ireo 7:6 ambrahetsy. Voalaza eo amin'ilay boky mitondra lohateny hoe All Favour Cares. Fanandramana marina tokoa izany. Misy teny mahafinaritra hita amin'ny boky Medical Ministry Pedia 1:30 manao hoe raha oviana ny fiangonana no hanao ny asan'ny voatendry, izy dia aseho ho toy ny anjely mitondra hazavana manidina eny amin'ny lanitra, mitondra filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izao tontolo izao. Izany dia maneho ny hafainganam-pandeha sy ny fahitsiana izay tokony ho tanterahan'ny fiangonana ny asany. Ny anjely dia fanehoana ny fiangonana izay miasa ny fomba mirindra mahomby ampandehanin'Andriamanitra iarahan'ny anjely, ary aseho koa amin'ny fiainany vaoakan'Andriamanitra izany. Mampatsiahantsika izany ilay fianarana tamin'ny herinandro tamin'ny lasa izay miresaka momba ny kerobima izay mihetsika amin'ny vatana tsy mivily ary mihetsika haingana. Dia toy izany koa ny fiangonana tokony hiasa amin'ny fahitsiana tsy mivilivily a haingana amin'ny fanatanterahana ny hiraka izay nomena azy. Ao amin'ny Apokalipsy 20:9 dia milaza fa hoe nahita anjely iray hafa aho nanidina amin'ny lanitra manana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Ary amin'ny 7 dia hoe nanao tamin'ny fihamahery hoe matahoran'Andriamanitra. Midiky zany fa ny afatra manaraka rehetrarehetra dia apahany anatin'ilay filazantsara ihany. Indraindray manko ny advantista, sika advantista dia mihevitra fa tsy maintsy toriana aloha ny filazantsara, dia avy eo manaraka ho azy a ny doktrina rehetrarehetra, ny hoe ny fitsarahany, ny mariky ny bibidi, ny afatra amin'ny andro farany. Kanefa tsy manavaka an'izany ny soratra masina. Ny ana jerentsika ohatra amin'ny Romana toko faharoa andiny fahenina ambin'ny folo, izao voalazan'ny Paoly: amin'ny andro izay tsaran'Andriamanitra ny zavatra takona ataon'ny olona araka ny filazantsarako amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia antsika eto izany hoe fanambarana filazantsara maneho ny fitsaran'Andriamanitra. Amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa jerentsika, asan'ny apôstôly toko faefatra amby roapolo andiny faefatra amby roapolo sy dimy amby roapolo hoe: Paoly dia niresaka tamin'i Feliksa momba ny finoanan'i Kristy, ary niresaka momba ny fahamarinana, ny fifehezantena ary ny fitsarana ho avy. Dia izao ny voalaza amin'ny andiny dimy amby roapolo hoe: ary raha nitory amin'ny fahamarinana sy ny fahononany amin'ny fitsarana ho avy izy, dia raiky tahotra Feliksa ka namaly hoe: mandehana angaloha, fa raha malalaka dia apakanao indray aho. Ary zao koa ny fanambarany madamo ety ao pejy ao amin'ny evangelisma pejy sivifolo amin'izato hoe: maro nanoratra tamiko nanontany raha afatry ny fahamarinana finoana ny afatry ny anjely telo, ary namaly aho: eny, izany indrindra ny afatry ny anjely telo. Noho izany dia tsy tokony holazay hozaraina hoe toreo aloha Kristy, dia avy eo zay vao ny fitsarana, fa le fitsarana dia tena manambarany Kristy raha ihany zany afatra izany, ny fampafantarana an' Jesosy sy ny asany amin'ny mampitsara sy mpamonjy azy. Misy teny mafinaritra hamaranantsika azy eo amin'ny Dio amin'ny Kristy a, pejy telo ambin'ny folo amby zato andiny edisiona valo ambin'ny folo sy roa arivo hoe: raha vatany vao mahafantatra an'i Kristy ny olona, dia miredareda ao am-pony ny faniriana ny hampafantatra ny hafa, fa efa nahita sakaiza malala izy, dia Jesosy tsy azo nidina ao am-pony fahamarinana mahatonga famonjena sy famasinana. Tsy azontsika atao ny angina raha voatafy ny fahamarinan'i Kristy isika, ary feno fifaliana noho ny fanahiny ao am-pontsika. Tsy maintsy ananjavatra holazaina isika rehefa nanarana ka nahita fa tsara ny Tompo, tahaka nataon'i Filipo fony izy nahita ny mpamonjy, no tsy maintsy ataontsika koa amin'ny olon-kafa anatonany an'i Kristy. Raha manana ilay fanandramana ao amin'ny Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo tsika izany, miaraka amin'i Kristy, mijoro amin'ny heriny sy ny fandreseny, dia tsy voatana ao anatintsika izany hitory ny afatra farany izany. Tsy mila asaina na entanina antsika hitory, fa hivoaka ho azy izany. Izay indray izany lesontsika tamin'ity herinandro ity. Famarana dia manasa anao aho hiaraka hivavaka isika. Rainay ho izy any an-danitra, misaotra anao indray izahay noho ny teninao masina. Mangataka ny Tompo izahay amin'ity anio ity, rehefa nianatra izany lesona izany anio, mba hanamafy ny firaisankina sy ny tanjona iraisan'ny fiangonanao izany amin'ny fanatanterana ny hiraka lehibe, dia ny fitoriana ny filazantsara sy ny fanomanana ny olona amin'ny fiavian'i Kristy fanondrony. Aoka izay mba ho isan'ireo manaraka anao Jesosy io isan'andro san'andro na izanay iza aleanao, ary aoka izay hitondra amin'ny fiainanay ny fatokina tanteraka ny afatrao amin'izao tontolo izao, noho ny amin'ny alalanao Jesosy no anarakatahana izany vavaka izany. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.